Естеріңізде болса, қарашаның 11 күні Жамбыл облысының тұрғыны Бағзада Шайбекова түрмеде жатқан күйеуінің жағдайын айтып азаттық тілшісіне мұңын шаққан. Оның айтуынша, ланкестік жасамақ болды деген айыппен осыдан 2 жыл бұрын 9 жылға бас бостандығынан айырылған күйеуі Біржан Жарғожайып түрмеде көрсоқыр болып қалыпты. Қамауға алынбас бұрын оның бір көзі ғана көретін, оның өзінде 16%. Соңғы кездері қатты ауырғаннан болар, екі көзі де көрмей қалыпты дейді Бағзада Шайбекова.
Қатты арықтап кетті. Бірінші этаппен барғанда құшын бұрынға нені көрсетпеген шығы инвалидностен қағазын. Прям отрядқа шығып, бір көзімен анал шағайтып алмайды ғой адам. Суставына ауыр болғанын өте қиын ғой ол кісіге жүрегі қимылдап. Оған қарамаған, прям содан кейін біз 3-4 айдан кейін добились неге. Инвалидный отряд дейтін ғой, соған добились. Қазір полностью наслеп. Біз врачына звондасақ, өзі бір рет, екі рет звондады, айтты қой, жетектеп жүр бәрі деді. Көрмеймін ештеңке дейді.
Ол күйеуін Жамбыл облысына ауыстыруды өтініп, қылмыстық атқару жүйесі комитетіне бірнеше мәрте шағымданғанымен тұшымды жауап ала алмай жүргенін айтқан. Егер еш нәтиже болмаса, президенттің атына арыз түсіретінін мәлімдеген. Дәл сол күні әділет министрінің орынбасары Әмірхан Аманбаев пен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Сұлтан Күсетовпен болған баспасөз мәслихатында азаттық тілшісі Жарқожайыптың жағдайын айтып сауал қойған еді. Комитет төрағасы қараймыз деп қысқа қайырғанымен әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев мәселеге Азаттық радиосының араласуын қаламайтынын білдірді.
Ол мәселені біз білеміз, ол алдында кеп түскен хат, ол жайында қазір қарап отырмыз. Егер бүгінгі денсаулығы келмей, басқа жағдайда болмай жатқан жағдайда біз оны көмектесеміз. Бізге ол үшін жаңа медициналық анықтама тоже керек. Сондықтан Азаттық радиосы да бұдан өзіміз шешеміз.
Дүйсенбі күні қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз қызметі Азаттық радиосына Біржан Жарқожайыптың мәселесі шешімін тапқанын мәлімдеді. Алдымен ол Семейге жіберіледі дейді қылмыстық атқару жүйесі комитеті баспасөз қызметінің маманы Самал Қаділбекова.
Денсаулық жағдайына байланысты қазіргінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің нұсқаулығымен ол кісі Шығыс Қазақстан облысы бойынша ОВ-156-15 мекемесі бар. Ол республикалық соматикалық больница Семей қаласында. Офтомология бойынша сол жерге емделуге жібереді. Қай уақытқа дайындалады, ол кісілер қанша уақыт созылады, ол дәрігерлердің құзырында. Одан кейін емделіп біткеннен кейін ол кісі тұрғылықты мекенжайы бойынша Жамбыл облысына ауыстырылады. Ол кісінің жұбайының сұрауы отырған соң ғой мекенжайын ауыстыру. Мекенжайына тек ауыстырып жүрмей, ең бірінші сол ана көзін бәрін қаратып Семей қаласындағы больницаға. Содан кейін Жамбыл облысына ауыстырады.
Нақты қай колонияға ауыстырылатыны әлі белгісіз. Құсмұрында қандай тәртіптегі түрмеде отырған болса, Жамбыл облысының да сондай абақтысына ауыстырылады дейді Самал Қаділбекова. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин дүйсенбі күні Құсмұрындағы жалпы режимдегі ИК-33 түрмесінде болып, Біржан Жарқожайыптың дәрігермен тілдескенін айтты. Дәрігердің айтуынша, Жарқожайыптың жағдайы күннен күнге нашарлап барады. Тез арада емделмесе, мүлде сал болып қалуы мүмкін дейді Вадим Курамшин. Оның пікірінше, көз жанарынан мүлде айырылған адам әрі бірінші топтағы мүгедек, қоғамға еш қауіпсіз. Сондықтан Біржан Жарқожайыпқа рақымшылдық жасап босату керек дейді. Енді осы мәселемен шұғылданатынын айтты. Егер Азаттық радиосы араласпағанда Жарқожайыптың тағдыры не болары белгісіз еді. Бұған менің де шамам жетпеуші еді дейді құқық қорғаушы Вадим Курамшин. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.